Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. V današnji misijonski rubriki, spoštovane in cenjeni, se selimo v Afriko, v Ruando. Zdaj prav lepo pozdravljam sodelovko Slovenske Karitas, Jano Lampe.
Jure, prav lepo pozdrav tudi tebi in sem poslušalcem Radia Ognjišče iz Ruande.
Slovenska Karitas prek različnih projektov v Afriki vodi celo vrsto akcij. Jana, pa nas zanima, kaj je tokrat tisto, kar te je pripeljalo v Ruando?
Tudi tokrat me je pot peljala, da spremljam, da pogledam, kaj je bilo vse narejeno dobrega zdravi, ki so jih darovali Slovenci in Slovenija. Tukaj v Ruandi izvajamo različne projekte z akcije Za srce Afrike, z delom do dostojnega življenja in Kup in kozo, kar podpira dobrota številnih slovenskih src, za kar smo res iz srca hvaležni. Hkrati pa tukaj izvajamo tudi projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pod naslovom S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi naravnimi viri, za boljše preživetje najrevnejših prebivalcev v okrožju Karungi v zahodni Ruandi. To je en velik projekt, ki ga izvajamo skupaj s Caritas Ruanda in sicer pomaga na številnih področjih najrevnejšim družinam. Vključenih je 1450 najrevnejših družin, tako odrasli kot mladi, ki se postavljajo na noge. Ena od prioritet tega projekta je oskrba s pitno vodo, ki je v tem delu res še zelo težka. Vode je sicer dovolj, ni pa infrastrukture. In za te ljudje veliko krat pijejo vodo iz onesnaženih vodnih virov ali pa so ti zelo zdaleč in porabijo za nošenje vode vsakodnevno eno uro ali dve ure časa, kar je ogromno in tako jim zmanjkuje časa za druge dejavnosti. Poleg tega so tudi te posodice z vodo zelo težke. V sklopu projekta smo obnovili kar nekaj te infrastrukture in sicer dva vodovodna sistema, zgradili 10 vodnjakov in tudi 20 postaj za umivanje rok. To je tudi bilo kot posledica preventive pred COVID-om, pa tudi na splošno za higieno. Hkrati smo pa zgradili tudi 4 vodne kioske v vsakem izmed 4 sektorjev, kjer izvajamo projekt tudi za lažji dostop do pitne vode za ljudi. Ja, vesela sem bila, ko smo obiskali te vodne vire, vsaj nekaj izmed njih. Tam so bili tudi domačini in ko so povedali, kako hvaležni so, da imajo sedaj tako bližje dostop do pitne vode. Zelo pomemben del tega projekta so tudi aktivnosti, ki omogočajo boljše kmetijske prakse. In sicer vseh teh 1450 vključenih družin učijo naši sodelavci Caritas, Ruanda in škofijske Caritas Nyundo Kibuye, kako lahko na majhnem koščku zemlje lahko več pridelajo. Za ta namen so dobili tudi domače živali, koze in pujse, nekateri tudi ovce. To je bilo tudi sofinancirano z naše akcije Kup in kozo, tako da res hvala vsem, ki ste darovali za te koze. Videla sem, da so še mnogi izzivi, mnoge potrebe, mnogo je še revnih, ampak to so res koraki bolj dostojnemu življenju teh najrevnejših.
Jana, omenila si projekte torej Slovenske Karitas, v katere so vpeti tudi drugi in vem, da tokrat v Afriki nisi sama.
Tako je, kot ste že slišali, na Slovenski Karitas izvajamo projekt ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. No, in tokrat je z mano na poti tudi gospa Katja Žvan Eliot, ki dela na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, tako da se tudi strani ministrstva prepričajo na lastne oči, kakšne pozitivne učinke imajo te projekti na najrevnejše ljudi, da ljudje bolje živijo, kako to dobro vpliva na življenje najrevnejših, krati pa tudi seveda, da bi Slovenija podpirala še z večjimi sredstvi takšne projekte, ki jih izvajamo nevladne organizacije, ki smo res prisotni na terenu. Caritas Ruanda je tako kot Caritas Sloveniji prisotna tudi lokalno in res vsak dan dela s temi ljudmi, jim je blizu, pozna njihove stiske, potrebe. No, v tem projektu pa ne sodelujemo samo z zunanjim ministrstvom, ampak tudi slovenskim podjetjem Geocodis, ki pa je za ta projekt namenilo Wi-Fi strežnike, vzpostavilo jih je in sedaj imajo mladi v Ruandi, ki so vključeni v projekt, dostop do informacij. Ustvarili so poseben portal Amazi Hafi, kar pomeni, imamo vodo. Na tem portalu lahko tudi mladi objavljajo, ker so bili strani njih usposobljeni, razne informacije, tudi o svojih poslovnih dejavnosti in tako si med sabo delijo. Tudi videli smo, kako mladi objavljajo sedaj, ko smo bili na terenu in vidiš, kako je to neka taka dobra aktivnost za mlade, da lahko pridejo do informacij.
Jana, ko smo pred leti v akciji pred pustno sobotno iskrico Dobroti dajemo glas z našimi poslušalci in zanje spoznavali Burundi, smo veliko izvedeli tudi o Ruandi, o dveh deželah, ki sta pravzaprav povezani tudi prek slovenskih misionark, ki nekaj svojega dela življenja preživijo tam, nekaj spet tule v Burundiju. No, ti si v Ruandi, kot rečeno, pa za konec današnje rubrike le še vprašanje, kakšne so trenutne razmere na misijonih, kjer delujejo slovenske misionarke?
Ja, tudi v Ruandi in sicer sestra Anka Burger, ki deluje na misijonu v Musangu. Ta trenutek smo pa tukaj skupaj tudi sestro Bogdano Kavčič, ki je v Ruando prišla iz Burundija na duhovne vaje. Tako da smo seveda obiskali tudi njihove misijone, saj tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve na treh misijonih v Ruandi v preteklosti podprlo projekte v sodelovanju z našimi misionarkami. Ja, razmere na teh misijonih, sploh še posebno na podeželju, so še vedno težke, sploh v krajih Mukungu, Musangu. Čeprav te projekti, tudi z delom do dostojnega življenja, Kupinko, za ta ministerski projekt, počasi prinaša napredek v te kraje, je revnih res veliko. To je v bistvu edini projekti, ki jih sploh podpirajo kakšne nevladne organizacije tukaj, ker so to tako odročni kraji, v hribih, res najrevnejši del Ruande. Tako da ljudje še vedno težko preživijo, recimo v tem delu v Ruandi je bilo leta, v začetku maja so bile zelo hude poplave, voda je drla, odnašalo je hiše, ceste, pa tudi polja ljudi, tako da še mnogi trpijo zaradi te škode. Se pravi, vsako leto čutijo kakšno posledico podnebnih sprememb, tako kot tudi te dni v Sloveniji. Populacija Ruande zelo raste, zdaj jih je že okrog 14 milijonov, zemlje pa je premalo za vse, pa še posebej tukaj, ki so zelo hribovita območja, čeprav je obdelan vsak košček zemlje, potem res velik problem, da obilno deževje to zemlje odnaša. Ja, pozna se pa tudi tisti, ki morajo kupiti hrano, no to še posebej velja za Kigali, kjer imamo tudi veliko revnih vključeni v naše projekte, da se je zelo podražila, tudi v Ruandi so cene hrane poskočile zaradi te globalne recesije, posledic vojne v Ukrajini, K2 in zato mnogi ljudje še težje preživijo.
Jana Lempe, prav lepa hvala za današnji pogovor, za pogled v Afriko, v Ruando, za klic iz te dežele, tudi po pomoči, še vedno, kot smo slišali v tvojih besedah, cela vrsta je še tem, ki bi se jih lahko lotila in se jih tudi bova za katero izmed naših prihajajočih rubrik Pojdite in učite. Za danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam hvala za pozornost pri poslušanju pogovora Klica iz Ruande. Tebi, Jana, pa hvala za oglašanje in srečno na pot, ki je še pred teboj, slišim pa, da se v naslednjih dneh tudi končuje.
Jure, res hvala za ta pogovor, tudi tebi in lep pozdrav vsem v Slovenijo iz Ruande z eno veliko, veliko srčno zahvalo.
Pojdite, pojdite in učite. In šli so.